ኣብ እስራኤል ንሓደ ኤርትራዊ ብምቕታል ተኸሲሱ ዝነበረ እስራኤላዊ ቤት ፍርዲ ናጻ ኢልዎ ኣሎ። ሃብቶም ዘርኦም ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ብጥይት ተሃሪሙ ምስ ወደቐ ብሓለፍቲ መንገዲ ተቐጥቂጡ ከም ዝሞተ ይዝከር። ሳሌም ሰሎሙን ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዝቐርቦ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣሎ።
መበገስቲ ቅትለት ሓደ ዕጡቕ ንሓደ ወዲ 19 እስራኤላዊ ወተሃደር ድሕሪ ምቕታል እዩ። ኣብቲ ዕግርግር ንኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ምስቲ ኣሸባሪ ብምግጋይ ረጋጊፆም ቀቲሎሞ። ንሃብቶም ብምቕታል ብቐንዱ ተኸሲሱ ዝጸንሐ እስራኤላዊ ሃናንያ ሻባት ይበሃል። ፖሊስ ሰራሕተኛ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ሕጂ ቤት ፍርዲ እስራኤል ናጻ ኢልዎ ኣሎ። ጠበቕኡ ዳን ግራቨስ ዓሚሉ ብኣውቶቡስ ይሓልፍ ከም ዝነበረን ነቲ ሕንፍሽፍሽ ከተኸዳድእ ጥራሕ ይፍትን ከም ዝነበረን ይገልጽ።
ቤት ፍርዲ ነቲ መረዳእታ ብጥንቃቐ ክርኢ ድሕሪ ምጽንሑ ንጹር ፍርዲ ሂብሎ። ነቲ ኩነታት እንተርኢኻዮ ተግባራቱ ምኽንያታዊ እዩ። ንሱን ብጻይን ተኽሲ ሰሚዖም ካብ መኪና ወሪዶም ክሕግዙ ፈቲኖም ብረት እውን ኣይነበሮምን።
እቲ ጠበቓ ክሱስ ኣተሓሒዙ ዓሚሉ ካብ ስራሕ ተኣልዩ ከም ዝጸንሐን ሕጂ ግን ህይወቱ ክመርሕ ናብ ስራሕ ክምለስ ተሃንጢኡ ከም ዘለዉን ገሊጹ። ጠበቓ ሃብቶም ዘርኦም ሊመር ሉጋሲ ብወገኑ እቲ ግዳይ ኣብ መሬት ወዲቑ እናተረግጸ እቶም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኾኑ ፖሊስ ግን ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ይብል።
ካብ ሃብቶም ዝመጽእ ስግኣት ኣይነበረን። ኣብ መሬት ወዲቑ እዩ ነይሩ። ብረት እውን ኣይነበሮን። ስለዚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ምኽንያታዊ ስራሕና ሰሪሕና ምባል ጌጋ እዩ።
ጠበቓ ሃብቶም ኣተሓሒዙ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረአይ በቲ ፖሊስ ኮነ ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ንሃብቶም ብኩሉ ዝሓዝዎ ነገር ኣጥቂዖም እዮም ይብል። ጠበቓ ሃብቶም ዘርኦም መንግስቲ እስራኤል 780,000 ዶላር ዝኸውን ንስድራ ቤቱ ክኽሕስ ይከራኸር ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ኣሎ።